Milí přátelé, u poslechu pořadu Křesťan a svět vás z celého srdce vítá Hana Svanovská. A je mi velkým potěšením, že mohu dnes u mikrofonu přivítat Petra Opršala. Ahoj Petře.
Ahoj.
Petr pracuje už 12 let jako překladatel u Soudního dvora v Lucemburku. O tom bychom si jistě mohli popovídat mnoho zajímavého, ale já jsem si tě k tomuhle rozhovoru pozvala z poněkud jiného důvodu. Petře, ty máš za sebou jednu zásadní životní zkušenost. Narodil ses na začátku 70. let minulého století v rodině, která byla pod vlivem tvé maminky silně navázána na svědky Jehovovy. Jak tvoje dětství, které si navíc prožíval v období normalizace, formovala rodinná příslušnost k této organizaci?
Tak formovala to mnoha způsoby, zejména vyrůstáním právě v době normalizace, která byla sama o sobě dost bizarní období. A k tomu se ještě pojela pak ta výchova, která přinášela spoustu bizarních situací, zákazů a jiných zvláštních věcí, které člověk, který vyrůstal v ateistické rodině nebo v rodině běžných křesťanů, neznal.
To je samozřejmě zajímavé. Mohl bys to nějak specifikovat, ty bizarní situace, a v čem si to asi pocitoval, řekněme, nejvíce palčivě?
Tak třeba ty zákazy, třeba žádné narozeniny, žádné Vánoce, žádné jiné svátky, pouze jediný svátek, který svědkové Jehovy uznávali a uznávají v té době i dnes, a to tedy Pánova večeře, která je jakoby jejich pojetí Velikonoc. A pak také zákaz účasti na aktivitách světa, to znamená nezdravit vlajku, nezdravit hymnu, nebýt částí světa v tom pojetí, které oni znali a kterým vlastně se snažili působit na své děti.
To znamená, že jakoby identita člověka je dána pouze identitou toho patření ke svědkům Jehovovým. Prostě to, že jsi Čech, že patříš, já nevím, chodíš do toho a toho gymnázia, chodil bys, já nevím, do toho a toho sportovního klubu, tak to všechno jakoby ruší tu základní identitu.
Ne úplně vše, ale třeba účast ve volbách také nebyla možná. Účast v nějakých stranách také nebyla možná, čili možná by ještě bylo dobré nebo přijatelné být členem svazu zahrádkářů, ale tím to asi končí. Pokud možno žádný svaz, žádná organizace, vše, jako bychom nebyli, ti svědci Jehovy, částí světa. Oni mají to svoje boží království a jakoby patří pouze Bohu a světské vlády jako takové respektují, ale neuznávají.
Jak jsi se v tom cítil jako dítě? Ono totiž na jednu stranu mě to evokuje takové jakoby bezpečí pro to dítě svým způsobem ze začátku, protože patříš mezi něco, co dobře znáš, co je ti vysvětleno a ten svět dává velmi jednoduchý, černobílý a jasný smysl. Na druhou stranu při konfrontaci s vrstevníky asi potom musely nastat takové první, řekněme, významové díry.
Určitě. To začíná třeba už takovým věcmi, jako když se rozdávali. Možná stále rozdávají bombony při oslavě svátku, jmenin anebo narozenin, což samozřejmě zase já jsem žádné bombony nerozdával, takže jsem byl divný. Nebo prostě v situacích toho organizování se aktivity z kluků i těch případných klubů, tak když člověk se nesnaží jakoby být částí toho společenství, tak samozřejmě se stává outsiderem. Přirozeně.
Podotýkám, že pojetí Boha, které svědkové Jehovové zastávají, je pojetí totalitní. Ty jsi zmínil, že to byly dvě totality vlastně. Totalita jedna komunistická, jednak totalita svědků Jehovových. Jaký je ten Bůh svědků Jehovových? Aspoň jak to z dálky chápu, je to Bůh neodpouštějící, soudící a trestající v první řadě, ale hlavně Bůh, který je určený jenom vyvoleným. Takového Boha ses musel v určitém okamžiku začít bát. Jak jsi to řešil?
Tak asi to je věc individuální. Samozřejmě každý může vnímat a navíc jako dítě ty věci individuálně, ale já třeba jsem měl obrovský respekt, strach z Boha jako takového trestající bytost, která navíc vše přivádí k Armagedonu a k tomu konci zlého světa, zničení zlých lidí a s tím spojená snaha a otázka, zda já teda přežiju, jestli já uspěju přežít Armagedon. Ale zároveň třeba jsem taky měl Boha jako samozřejmě záruku před těmi démony, z kterých jsem měl strach díky té výchově. Takže jakoby ti démoni, ďáblové, ďábel a démoni všude kolem, čili Bůh jakoby silnější, což čemuž samozřejmě svědci věřili a v tom věří křesťané obecně, tak ten dává jistotu, že je silnější a tím pádem této dítě jakoby se tomu snažilo přimknout, že alespoň byť je to trestající Bůh nebo přísný Bůh, tak zároveň je lepší než ďábel a budeme se ho držet.
Ty jsi se narodil v Moravské Třebové, jsi říkal.
Ne úplně přesně ve Svitavách, ale pak jsem bydlel v Moravské Třebové.
Ta síť svědků Jehovových je asi velice propracovaná i v malých městech.
No, já to znám spíše z té roviny totalitní, kdy teda tam ještě byly jakoby malé skupinky v těch malých městech, pak jsme se stěhovali do většího města, čili to už jsem pak nepoznal, jak to třeba funguje dneska, ale tehdy to byly skutečně malé komunity, které se schovávaly, protože byly vlastně nebyly povoleny režimem, čili se scházeli v malých skupinkách, v bytech a snažili se před všemi schovávat, před těmi sousedy, aby se na ně nedívali, aby je nezahlédli, že tam mnoho lidí schází v jedné místnosti, nebo aby boty nezůstaly venku několika lidí, což by mohlo znovu způsobit, že by se sousedé zajímali a případně oznámili.
Ale na druhou stranu to v sobě muselo mít i něco přitažlivého, protože to bylo dobrodružné, bylo to utajené a byl v tom adrenalin určitě.
Tak jako to malé dítě se nevnímal vyloženě, že bych zažíval nějakou dobrodružnou hru, ale samozřejmě tam hlavně totiž se dovnímám, že i u malých dětí tady ta výlučnost způsobuje pocit, že my jsme někdo, kdo víme nějaké zvláštní věci, tajemství, díky tomu, co nám bylo sděleno, my jsme prostě jakoby nenadřazení, ale víme toho prostě víc. Ale samozřejmě jakoby to dává člověku i takový pocit, že skutečně se na tom podílí a možná to být hrdý do jisté míry.
Kdy přišla ta zásadní krize? Už v dospívání?
V dospívání, protože moje víra byla vždy hodně založená na raciu. Takže já, když jsem slyšel nějaká pravidla, nebo prostě to, co je oficiální vedouka, a nezdalo se mi to, že to nějak nesedí s nějakými biblickými místy nebo vůbec spojitím křesťanství jako takového, tak jsem začal stále více si ověřovat věci a ta fakta skutečnosti v Biblii. Četl jsem i později v řeštině a hebrejštině, abych to ještě více hlouběji objasnil. Čili v tom dospívání.
Umíš řecky a hebrejsky?
Nemůžu říct, že umím. Řecky jsem se učil pasivně, samozřejmě tu biblickou řečtinu, kojiné. A hebrejsky to samé vlastně, že to jsem, nebo se učil z učebnice hebrejštiny a opět jenom pro samouky. Takže je to taková malá, omezená znalost, ale třeba pro minimálně srovnání daného místa Bibli třeba v řečtině stačí.
No, ale to, že ty jsi začal tu Bibli číst sám, muselo být i v té komunitě vnímáno, v té organizaci, už samo o sobě jako něco rušivého, protože ty výklady jsou přece přesně dány. Oni tedy nejsou dány úplně přesně, protože oni se samozřejmě mění, jak už to u těchto malých organizací, nebo řekněme rovnou sekt bývá, ale rozhodně s tvým kritickým rozumem nemohli být spokojeni.
Ne, vlastně, já jsem se domníval tehdy, protože jsem... Když jsem byl v tom stádiu, když jsem zvažoval, zda zůstat nebo nezůstat, tak jsem si říkal, OK, tak na jedné straně vidím spoustu nejasností, otazníků, chyb, případně přímo, ale jako kam se, co je lepšího, je něco lepšího, tak jsem se domníval tady, že třeba je možné reformovat do jisté míry, vysvětlit, že hele, podívejte se, bratři, tady prostě to nesedí, tady Kristus je z Boha, tak je to rovněž Bůh a další věci. Ale tak nefunguje. Skutečně ta vědouka je postavená na monopolním výkladu, který jde přímo z té Ameriky, z toho Brooklynu, z toho vedoucího sboru. A kdokoliv má názor jiný, tak má dvě možnosti. Buď odvolat, anebo odejít.
Jak vlastně vypadá postoj svědků k jiným církevním společenstvím? Já vím, že se hodně brojí proti nám katolíkům. Je to z důvodu konflikty menšiny vyvolené s takovou tou většinou, kde samozřejmě spousta lidí bude věřit formálně, to je jasný. přirozené potřeby nějakého nepřítele vnějšího, anebo je to opravdu z důvodu hlubokého přesvědčení, že ta katolická liturgie je urážkou Boha. Teď se zeptám i osobně, tobě přece muselo být divné, že tvoji spolužáci, byť nejsou z extra věřících rodin, tak slaví Vánoce a že vlastně ty křesťanské symboly v naší kultuře existují, protože existovaly některé i za totality. Hmm. Jak se sporval tady s tímhle konfliktem třeba v sobě?
Mě to zaráželo. Vlastně už třeba, když jsem u své babičky z otcové strany viděl, ona byla katolíčka, když jsem viděl obrazy na stěnách, byla taková hodná paní, která, tak řekněme, lidově věřila hluboce. A když jsem pak vnímal ty reakce třeba mojí mámy na ní, jakože tomu nerozumí, že je to popletená paní, že to je špatný, že to je... Čili to jsem vnímal už od malička jako zvláštní a jakoby takové právě příliš sobecky samolibé, bych řekl. Takže podle mě to je totiž strategie. Svěcihovi kdysi taky slavili Vánoce, uznávali kříž a další věci, kterých se postupně zbavili, podle mého názoru z toho důvodu, aby se stále více odlišovali. Když se stále víc odlišovali, tak stále mohli být víc vnímání jako jiní, možná pro někoho zajímavější, ale zároveň hlavně, aby si vytvářeli pocit v sobě, že tím, že jsou jiní a ostatně odmítají, tak zaprvé jsou vlastně mučedníci, protože jsou odmítáni pro svoji pravdu, pro tu boží pravdu, které věří, a zároveň, že jsou vlastně jiní, protože jsou ti správní, čili tím si potvrzovali tu svoji správnost, tu svoji dobrou cestu.
Já bych to teď směřovala trošku víc přece jen do tvého soukromí. Tvůj tatínek nikdy svědkem Jehovovým nebyl, pokud vím. Máš taky dvě sestry. Jaký vliv měla příslušnost k organizaci na váš rodinný život? Protože tam vedlo vlastně hluboké rozdělení, z čehož je samozřejmě tedy vidět, protože Bůh je především vztah, že něco není v pořádku. To hluboké rozdělení vedlo už napříč vaší rodinou.
Vedlo. Já jsem jako dítě vnímal velký, značný počet rozporů mezi rodiči i na náboženská témata. Problém byl v tom, že můj táta, jakkoliv má ten zdravý selský rozum a má svoje morální principy, tak když se začalo bavit o nějakých náboženských věcech, tak víceméně buď se jakoby snažil z toho vycouvat, protože tomu nerozuměl. No anebo začal argumentovat spíš křikem a hněvem, než aby argumentoval věcně, takže tam pak moje máma měla jakou tu převahu jakoby toho, kdo je znalý. Takže ty spory nikam nevedly. Každopádně spory byly veliké. Dnes rodiče jsou stále spolu a vycházejí spolu velmi dobře, myslím, a asi bych je nedokázal představit si oddělené, ale to období těch sporů bylo dlouhé a je zvláštní, do jisté míry, že spolu zůstali, ale možná i kvůli nám dětem spolu zůstali, čili teď jsem rád, že nakonec spolu zůstali, ale bylo to opravdu často divoké.
Jak to snášely sestry?
Sestry, oni jsou jiné než já, samozřejmě každý člověk je jiný, čili možná každá z nich to vnímala trošku jinak, ale obecně všechny nakonec, obě nakonec odešly rovněž od svědků Jehovových z jiných možná důvodů, než čistě věroučných, ale prostě také to pro ně nebylo snadné a také se s tím museli nějak svým způsobem vypořádat. Ty výzvy, které jsi popsal, třeba ty situace ve školách, ta vlajka, neúčast na aktivitách a další, to samozřejmě stýkalo i jich a měli s tím problémy.
Ty jsi se ale Boha později nevzdal, protože jsi ho začal hledat v jiných církvích a jiných společenstvích. Jak to probíhalo?
Kdybych se chtěl vzdát Boha, tak bych musel být jako dítě, které odmítá matku. Takže já
skutečně... To je hezky řečeno.
Děkuju. Já rozhodně v Boha věřím, v Krista věřím a je to pro mě životní kotva hlavní. Čili když jsem od svědku odešel, tak jsem se hledal jiné společenství, které by mě umožnilo stýkat se a sdílet duchovní pravdy. A navíc jsem hledal i ty další odpovědi na otázky, které jsem měl už z doby, kdy jsem působil vlastně mezi svědky. Čili zkoušel jsem několik různých společenství, ale nakonec jsem po poměrně krátké době našel nejvíc nebo nejlepší tehdy pro mě společenství mezi evangelíky, mezi bratry z ČCE.
Já radši pro posluchače dodám z Českobratrské církve evangelické.
Ano, ano, ano. Ovšem, že bych tomu dodal, jestli můžu, že člověk jak v tom dál ještě s těmi lety nabírá zkušenosti a třeba cestuje a žije v zahraničí, vidí prostě, jak je svět různobarevný a v podstatě není možné nikdy říct, já jsem ten správný a ty druzí jsou nesprávní, tak si uvědomí, že ta tolerance je asi hlavní devíza, která ho může přivést k jiným lidem, aby si s ním mohl plat ruce a obejmout se a přijmout je. Čili třeba z dnešního pohledu je to více méně jedno, jako jestli člověk je evangelik nebo katolík, a jsem teda pro mě osobně, protože věříme v Krista a to je pro nás ta největší devíza.
Českobratrská církev evangelická, ale asi byla spíš spojená s tím, kdy jsi žil ještě u nás. Ale ty už teď jsi vlastně 12 let v Lucemburku, kde nepředpokládám, že by tahle církev měla nějakou pobočku ani mezi Čechy. Myslím, že v Bruselu možná má nějaké společenství, ale v Lucemburku asi těžko. Jak se ta víra teď žije mimo společenství, nebo jak se ti, daří se ti třeba někam chodit nebo se stýkat s dalšími křesťany?
Upřímně řečeno, to je trošku můj mínus, který vnímám, že tam se mi zatím nepodařilo najít pravidelné společenství, nebo kde bych chodil pravidelně. Byl jsem na několika společenstvích, jak luterských, tak i řekněme spíše jiných denominací evangelických, včetně i třeba návštěvy některých letničních hnutí, ale nenašel jsem zatím přímo v Lucemburku to společenství svoje, které by mi připadalo jako to domovské, které jsem měl tady v Česku. Ale je to možná souvisí to vlastně s tím, že člověk působí skutečně v cizí zemi a má tam jiný jazyk kolem sebe a jiné lidi trošku, takže se musí opravdu snažit, aby tam vnikl toho společenství, aby se stal součástí.
S tím původním společenstvím Českobratrské církve evangelické, to bylo v Ostravě?
V Ostravě.
Tak, ale předpokládám, asi už nejsi v kontaktu.
Jsem s ním v kontaktu, jenom je problém tam samozřejmě docházet, ale v kontaktu jsem a jsem v kontaktu i s bývalými pastory, kteří třeba jsou už v jiných sborech. Takže rozhodně jsem v kontaktu a znám tam několik velice hodných, dobrých lidí.
Z toho vlastně, co vyprávíš, to působí, ale že tě vždycky přitahovalo spíš protestantské prostředí. Je to dáno možná i tím, že i ti svědkové fungovali spíš na bázi menších společenství a tak dále, že třeba katolická církev je přece jen církev největší, tudíž možná se člověk někdy může cítit při takovém tom prvním kontaktu lehce anonymně?
Já myslím, že ne, že to je spíš těmi akcenty. Vlastně akcenty svědkových, či to se do mě jakoby od malička pumpovaly, tak ty samozřejmě jsou spíš protestantské než katolické, včetně mnoha věroučných věcí. Takže nějak jsem přirozeně k téhle části křesťanství nebo křesťanství lpěl a pak je tam hledal. No ale jak jsem říkal před chvíli, prostě tohle to už není pro mě takové téma. Nemám problém z mého hlediska, nemám problém s žádným křesťanem, kromě teda těch, kteří nějak chtějí monopolně ovlivňovat druhé.
Manipulovat,
jako třeba ty sekty, ale obecně všechny, řekněme, svobodné křesťanské církve jsou mi sympatické.
Ty jsi se taky oženil v Lucemburku, tvoje manželka je Chorvatka, pokud vím. Máš malou dceru. Manželka si říkal, že je katolička.
Ano, je katolička.
Jak má to nějaký vliv třeba na tebe, nebo přineslo ti to nějaké seznámení vlastně s trošku jiným světem křesťanů, než na který jsi byl dosud zvyklý, protože zase katolictví nebo katolická církev v Chorvatsku asi musí být něco podstatně jiného než v Čechách nebo na Moravě.
Rozhodně je. Katolická církev v Chorvatsku je, řekněme, daleko asi svým vlivem silnější než třeba katolická církev v Česku. Je to už dána tradicí, trošku podobná polské katolické církvi. Ale asi tak, manželka samozřejmě katolička je, není až tak aktivní, že by hovořili často o náboženských tématech. nebo že by to byl nějaký důvod k nějakým hodnocením, co je takové, co je makové. Takže spíše řešíme věci praktické, jako prostě teď třeba bychom chtěli nechat pokřtít dcerku a tak hledáme, jak to vlastně udělat, aby to bylo přijatelné pro danou církev.
Ty jsi se rozhodla svému životnímu příběhu i literární podobu. Před pár měsíci si s vlastním nákladem vydal román, který se jmenuje Cestou z věže. Ona vlastně tam je jasná narážka na časopis Svědků Jehovy, Strážná věž. Ten román je zajímavý v tom smyslu, že je to takový typický, jak by literární vědci řekli, Bildungsroman, to znamená román o nějakém vývoji, růstu, poznávání. Předpokládám, že pro tebe bylo psaní určitým druhem terapie. Uzavřela ti ta knížka nějakým způsobem to tvoje období?
Uzavřela je. Ono to jako možná ta kniha nepůsobí až tak uzavřeně, když člověk čte. To možná jsem nedokázal přesně vystihnout, jak jsem chtěl. Já jsem chtěl ta knize jakoby ukázat teda tu cestu od toho dítěte, které žije víceméně ve strachu z trestajícího Boha a z Armagedonu a z ďábla a démonu kolem nás neustále a svázaného těmi přísnými pravidly přes ten pokrok nebo ten vývoj, kdy začne vnímat souvislosti, klade si otázky, co znamená, protože se mu třeba některé věci nezdají, že by odpovídali tomu křesťanskému humanitnímu postoji, který by asi měl být. A pak teda hledá dál. Já jsem té knize chtěl jakoby nastínit jisté možnosti. Já jsem tam chtěl zdůraznit nakonec v těch závěrech tu křesťanskou lásku, která je ta hlavní, která ta pojí, která prostě nebude stavit barikády vůči druhým, ale prostě spíš postaví ty mosty. No a i můj osobní vývoj tam je zachycený v tom, že jsem našel správného partnera životního a tím pádem vlastně i partner, který mi jakoby stojí v jedné linii s tím nejvyšším partnerem, s Bohem, jakoby, který prostě vyznává stejné hodnoty. Takže takhle asi to pro mě ta kniha měla ten charakter nejen hledání, ale i nalezení. A samozřejmě já netvrdím ten, že třeba jsem vševěd, to vůbec ne, takže stále jsem otevřený dalším hledáním, věnuju se několika tématům, které mě zajímají a stále mě fascinuje spousta témat s křesťanskou i mimo křesťanskou tematikou.
Kde si mohou čeští čtenáři knihu opatřit?
Kniha je dostupná jak v knihkupectvích, zejména v řetězcích Dobrovský, Luxor, Neoluxor a nebo Kosmas. Také je dostupná i na internetu, v e-shopech i pak je i stránka Cestou z věže www.cestouzvěže.cz, kde se dá i koupit.
Petře, já ti přeju všechno dobré do tvého soukromého života, do tvého hledání a nalézání Boha a budu se těšit třeba někdy zase naslyšenou.
Děkuji taky, děkuji a taky naslyšenou.
Dámy a pánové, milí posluchači, hostem dnešního pořadu Křesťan a svět byl pan Petr Opršal.